Bhagavatam sedmi spev, osmo poglavje. Gospod Narsimadeva ubije kralja demona in bom prebral obnovo. V ovem poglavju se opisuje, kako je Hiranjakaša bi bil spreman, da ubije svojega sina Prahlada Maharadžo in kako se Vsevišnja božanska ličnost pojavlja pred demonom Kašri Nrikeša Ripolu Lao Polu človek in ubila ga. Sledeči put sto Prahlada Maharadža. Isto Tukuravi Prahlada izgovori molitve hrabov Hiran, jer si ima del, da ubijen Hiranjakašipuja. Tako zgleda. V popovdn se je pojavil Narsimhadev in sta se do sončnega zahoda sta se borila, to je ker dolg boj bil. Sledeči v put so Prahlada Maharadža, sinovi demonov so postali privrženi. Gospod in višnja vsevišnja božanskoj ličnosti, kada je ta privrženost počala, postala očita. Njihovi učitelji Sandaje in Amarka so se jako uplašili, da će njihova devocija prema gospodinu vse više i više rasti. U bespomoćnom stanju su prišli Hiranjakašipuju i detaljno mu opisovali posljedice Prahladinog prepovedovanja. Kada je to čuo, Hiranjakašipuja odlučio da ubije svog sina Prahladu. Bio je tako besan da je Prahlada Maharadž pao do njegovih stopala i rekao mnogo toga samo da bi ga umirio, ali nije mogao zadovoljiti svog demonskog oca. Kao tipični demon je Hiranjakašipu počeo da proglašava sebe većim od Svevišnje božanske ličnosti, ali ga je Prahlada Maharadž izazvao, rekaoći da Hiranjakašipu nije bog. Počeo je slaviti Vsevišnju božansku ličnost, izjavljajući da je Bog sve prežimajući, da je sve pod njegovim upravom i da niko nije jednak ili veći od njega. Tako je zamolio svog oca da se preda svemoćnom Vsevišnjom gospodinu. Što je više Prahlada Maharadž slavio Vsevišnju božansku ličnost, to više je u demonu raslo bes. Hiranjakašipu je upitao svog sina Vaishnava, a da li je Bog prisustan u stubovima palate, i Prahlada Maharadž je odmah prihvatio da je gospodin, pošto je prisutan svuda, prisutan i u stubovima palate. Kada je Hiranjakašipu čuo tu filozofiju od svog malog sina i smejao je dečakovu izjavu, kao govori deteta, i snažno udario pesnicom u stup. Čim je udario u stup, začeo se zaglušajući zvuk. U početku kralj demona Hiranjakašipu nije mogao vidjeti ništa osim stupa, ali da bi podkrepio Prahladinu izjavu gospodina, išao iza stupa u svojoj čudesnoj inkarnaciji kao Narasimha polu lao polu čovjek. Hiranjakašipu je omah mogao shvatiti da se gospodin u čudesni oblik sigurno pojavio, da bi ga bio i tako se pripremio da se bori sa oblikom polu lava, polu čovjeka. Zabavljajući se, gospodin se borio sa demonom neko vrijeme i u večernjem na prelazu dana i noći. Gospodin je uhvatio demona, stavioši ga na svoje krilo i ubio ga, rastrgavši njegov trbuh svojim noktima. Gospodin nije ubio samo Hiranjakašipu, kralja demona, već i mnogo njegovih sledbenika. Kada više nije bilo nikoga da se bori, gospodin je ričući u gnevu seo na Hiranjakašipu u prestol. Kada je Hiranjakašipu vladavini tako došao kraj, svi stanovnici univerzuma su osjetili olakšanje. Svako je bilo preplavljeno drastanje blaženost. Potem su svi bogovi predvođeni Brahmom prišli gospodinu. Među njima su se nalazile velike svetličnosti Pite, Side, Vidjadare, Nage, Manu i Prajapati, Gandharve, Čarana, Jakše, Kimpuruše, Vaitali, kinare i mnoge druge različita bića u ljudskom obliku. Svi su oni stajali nedaleko od svevišnje božanske ličnosti i počeli upičevati molitve gospodine koje je sjedio na prestolu obasijan duhovnim sjajem. Shinara Dalvacha
Atadaitya Sutta Sarve
Atadaitya Sutta Sarve
Shrutvata Danuvarnitam
Shrutvata Danuvarnitam
Chagri Vora Nirva Vadyatvan
Jagri Hur Nira Vadyatvan
Naiva Gurvanu Sikshitam
Naiva Gurvanu Sikshitam Shri Narada Uvacha.
Shri
Narada Muni je rekao. Ata nakon toga. Daitya Suta, sinovi demona, prijatelji Pralada Maharaji. Sarve, svi, Shrutva, saslušali. Tat, njegove praladine. Anuvarnitam izjave u životu predanog služenja. Jagrihuh prihvatiti. Zbog neprocjenljive vrednosti tog upotstva. Na ne eva zaista. Ruanuanu šikšitam. To što su poučevali njihovi učitelji. Prevod i komentar njegove božanske milosti je si baktijedno da sam mišljala pravo pada. Narada Muni je nastavio, svi sinovi demona su cijenili i ozbiljno prihvatili transcendentalno uputstvo Pralada Maharaja. Odbacili su materialistička uputstva koja su im dali njihovi učitelji Sanda i Amarka. Smisao to je rezultat pripovedanja čistog bhakte poput Pralada Maharaja. Ako je bhakta kvalifikovan i iskren i ozbiljno želi da napreduje u svjesnosti Krišne i ako slijedi uputstvo vjerodostojnog duhovnog učitelja kao Pralada Maharaja koji je propovedao ono što je čuo od Narada Munija, njegovo propovedanje će biti djelotvorno. U Šrimad Bhagavatamu 3.15.15 je rečeno: ako poslušamo da shvatimo reći sata ili čistog bhakte, da ta uputstvo će prijati ušima i srcu. Ako smo inspirisani da prihvatimo svjesnost Krišne, ako je primjenjujemo u svom životu, sigurno ćemo se vratiti kući nazad Bogu. Milošću Pralad Maharaja, svi njegovi drugovi iz razreda sinovi demona postali su Vaišnave. Nisu slušali svoje takozvane učitelje Šandu i Namarku, koji su htjeli samo da ih pouče diplomati, politici, ekonomskim razvitku i slični stvari namijenjeno samo čudnom uživanjem.
Naiva Gurvanu Sikshitam. Narimuni continued, all the sons of the demons appreciated.
Narada Muni je nastavio, svi sinovi demona su cijenili i ozbiljno prihvatili transcendentalna uputstva Pralada Maharaja, odbacili su materialistička uputstva koja su im dali njihovi učitelji Šanda i Namarka. Štiri pušar artesa, dharma, arta, kama i mokša. Človeško življenje je namenjeno da sledimo tem štirim principom, da pridemo do mokša ali osvobojenja. Vse pogajne duše razen. Po definiciji so pogajne duše pogajene, morajo iskati osvoboditev. Metoda iskanja osvoboditve je lahko različna naš Varnashram sistem, ki na začetku se nauči brahmačarje dharma. Narada Muni je rekel, da mora učenec popolnoma kontrolirati čutila, mora biti ponižen in imeti poslušanje do duhovnega učitelja in mora živeti v gurukuli pri guruju doma za dobrobit svojega guruja. Tukaj se predstavite, kaj je dharma, kaj so aktivnosti dharme, kako je gajatri, mantranje, oboževanje božanstev. Če brahmačari ni poklican, ne bo jedel, ni sam pri ženski principi dharme. Pa prijemo do nivoje. Torej vidimo vse ženske, razen svoje žene kot svoje matere. Kdor tako vidi, bo naravno videl vse druga živa bitja kot duhovna bitja. Če lahko vse ženske vidi kot duhovna bitja, potem bo lahko tudi vse druge žive bitja tudi videl kot duhovna bitja. Potem ni problem. Največja večina sovraštva v materialnem svetu pride iz tega odnosa med moškim in žensko. To je materialno življenje. Jaz imam svoje opice, ti imaš svoje, dajmo se fajtati. Ampak, če vidimo vse na enake načine, potem ni vprašanje o prepiru. In na splošno, če splošno gledimo, če vse vidimo na enak način, potem nismo navezani, če se ne vidimo kot lastnika, česarkoli, če razumemo, da je Krišna lastnik vsega, potem ni vprašanja o tem, ali bi bili navezani na objekte čutnega življenja, ker smo navezani na Krišna. Potem lahko vidimo vsa živa bitja kot duhovna in tako smo osvobojeni praktično. Lahko vidimo tisti, ki opusti žalovanje in hrepenenje, lahko postane srečen in začne s pravim dodanjem služenjem. Vedska kultura je namenjena temu, da nas naučijo, kako opustiti hrepenenje in žalovanje in da vsakim se obnašamo kot duhovno bitje, da lahko prijemo do nivoja osvobodenja in začnemo s pravim duhovnim dodanjem služenjem, s pravimi emocijami in devocije do Krišne danosti. Prahlad Maharaj, ker je na nivoju čistega bhakte, je lahko njegovo pridiganje zelo učinkovito, saj ni le teoretično, kot smo rekli, že mnogokrat lahko beremo knjige in je vse zelo teoretično, kar ni slabo, je dobro, ampak morali bi imeli teoretično znanje, ampak še boljše teoretično znanje pa je, da si stvari zapolnimo kot bolje razmišljati o Bhagavatamu kot pa o drugih stvarih. Če si lahko nekaj zapolnite, najbolje da se zapamnite Bhagavatam. To nas bo držalo iz nevarnosti, iz težav. Na drugi roki će pa nas lahko nekdo naučiti, kako v pravi perspektivi vidimo stvari, na neki perspektivi kot Krišna vidi stvari. To je ne le v Bhagavatamu, ampak imamo tudi pravopadove komentarje, da lahko vidimo, kako Krišna vidi stvari. Vidimo lahko, kako vse paše skupaj, kako se vse povezuje, kakšne so prioritete, kaj je bolj, kaj je manj pomembno. Te stvari vidimo s pravilno perspektivo. Krišna pravi. Ko vidimo, da ni nič nad guna materialne narave in vse aktivnosti in da je vse višna božanska osebnost transcendentalna nad temi gunami, lahko premagate materialno naravo. Da vidimo, da je vsa energija Krišna, da je Krišna nad materialno naravo, materialna narava se ne razlikuje od njega in tako naprej. Tako lahko nas takšno osebo nauči, kako vidimo stvari v pravi perspektivi in to nas dvigne nad spominjanjem spisov. Pa lahko vidimo, kaj spisi pravijo na pravilni način. Ampak spisi so namenjeni za aplikacijo, za praktično uporabo. Da vidimo ni dovolj, če vidimo je bolje teoretično, ampak moramo tudi dati v prakso to, kar vidimo in da vidimo, kaj se dejansko zgodi. In če damo v prakso, kar vidimo in dobijamo višji izkustvo, potem lahko postanemo prepričani, to, kar vidim, je pravilno. Medtem ko Krišna pravi, telesne duše so se mogoče ovirane, da čutno uživanje, ampak okus za čutno uživanje še zmeri ostane, ampak če prenehajo na tak način, da dobijo višji okus za duhovno sfero, potem so lahko situirani v višji zavesti. Lahko poznamo toliko verzov o tem vse je namenjen za Krišno službo, toliko verzov o tem lahko poznamo, lahko smo veliki učenjaki, lahko celo pišemo knjige o tem. Ampak, če nismo ključni v dano služenje, se materialne želje ne bodo odstranile. Lahko poslušamo, kako je Krišna Bog in kako je on uživalec in lahko postanemo vse bolj in bolj zavisni, zakaj je on edini uživalec, zakaj ne morem jaz biti. Torej, teoretično znanje samo po sebi ni dovolj. Moramo dati to znanje tudi pravilno v prakso in rezultat je, da bomo dobili blagoslove, da bomo dobili prepričanje. Z izkustvom dobimo prepričanje, z teoretičnim znanjem pa ostanemo le na mentalnem, na umskem nivoju ali pa na intelektualnem nivoju, ampak ne na realiziranem duhovnem znanju platforme. Torej moramo dati v prakso in bolj ko damo v prakso, več prepričanja dobimo in bolj bomo lahko dali to v prakso na pravilen način z odločnostjo in si razvili sposobnost in postali strokovnjaki. Ni nam treba več o tem razmišljati, saj postaje to del naše narave. To potem postane del narave in bolj ko postanemo sposobni v danem služenju, bolj bomo razvili duhovni karakter, duhovni značaj, saj vadimo v dano služenje in to pomeni, da vadimo razvoj dobrih kvalitet kot sluga in sluge Krišne. In na tak način samo s teoretičnim znanjem bomo ostali na mentalnem nivoju in po določenih okoliščinah ne bomo sposobni tolerirali pritiske čutov, sile, jeze in poželenja in tako bomo znova in znova padali v nižje gune materialne narave. Ampak realizirana duša, ki ima znanje in izkušnja, njih te stvari ne zmedejo. Pravopad je rekel, da je samo spoznana duša, ki je samo nadzorovana, saj je zadovoljna s čistim danim služenjem. Torej, ko damo prakso zavez Krišne in dobi višji okus, potem opusti te želje, da bi počel karkoli druga kot služenje Krišne. Viši kot je okus, višja je prepričanost, višja več je odločnost in potem se več sposobnosti razvije in v danem služenju. Potem lahko razvijemo značaj čistega bhakti, kot je Prahlad Maharaj ali drugi Mahajani, Svayambhur, Narada-Shambhur, Kumara, Kapila, Manu, Prahlad, Janaka, Bhishma, Ayur, Sakir, različne osebnosti po vesolju so, ki so vključene v različne aktivnosti, ampak vse si imajo značaj čistega bhakti. Vsi so predani in se vedejo kot instrument Krišne in pridigajo zavest Krišne, kot je Prahlad Maharaj. Če imamo značaj kot čisti bhakti, potem je Krišna osebno prisoten z bhakti tam ves čas in vsa atmosfera postane napolnjena s Krišnovo prisotnostjo in prisotnost duhovnega sveta Krišno jih spremljevalcev in torej je pridiganje postane zelo lažje, veliko lažje, saj je atmosfera zelo ugodna. Če pridigamo teoretično, potem ne prinesemo toliko duhovne atmosfere z nami, lahko prinesemo nekaj znanja, lahko prinesemo nekaj perspektive, na pravilni način videnja, lahko celo prinesemo nekaj prepričanja. Lahko imamo tudi nekaj sposobnosti v danem služenju, ampak to je samo ko imamo karakter, značaj čistega bhakta, lahko predamo naprej, o čem se grejo učenje, naše učenje. Ne o tem, kam, koliko roke in kjer predmeti, v kateri roki, to je lepo vedeti, lahko tako meditiramo na Krišno v različnih oblikah, ampak naša filozofija je postati predana duša Krišne, da lahko razvijemo značaj čistega bhakti. Potem so naše inštrukcije, naše pridiganje zelo močne. Torej, če hočemo pridigati zavest Krišne, moramo postati tudi bolj in bolj učinkoviti v tem. In to storimo tako, lahko se naučimo različne tehnike pridiganja, lahko se prodajamo knjige ali kako vplivati na ljudi ali pa še bolj pomembno tega pa je, da razvijemo značaj čistega bhakti. To bo zelo bolj učinkovito, da prepričamo ljudi, da je to, kar pridigamo, resnično. Veliko bolj kot to, da postanemo ekspertni v prodaji knjige. Dokaz za puding je v tem, da ga poskusiš, torej, če predamo knjigo, moramo biti prepričani v tem, kar je napisano v knjigi. Če pa niti ne vemo, kaj je v knjigi, potem ne bomo tako prepričani, ne bomo prepričali nič nobenega, ampak lahko predamo knjigo, da bomo prodali, kar je noter v knjigi. Če hočemo predati, kaj je v knjigi, moramo demonstrirati, kaj je v knjigi. In tako bo, če bomo res to pokazali, bodo ljudje privlačeni. Knjige oživele. Knjige niso teoretične. Teoretične so za nekoga, ki ni zavestni Krišne. Ampak, bolj ko damo v prakso, kar je v knjigah, bolj ko manifestiramo to in bolj ljudje zlahka razumeli, kaj je v knjigah. In če počnemo nekaj, kar ni v knjigah, mi pa potem pa predavamo knjige in če bojo brali in gledali, kaj mi delamo, nekaj čist drugače, bojo postali zmedeni. Ali oni res sledijo knjigo, ali če mi je fora, ali je kaj s knjigo narobe, ne razumem knjige, nihče ne razume te knjige. Torej, da moramo le poslušati v Krišni in razumeti Krišne, da postanemo prepričani v Krišni. Moramo tudi obnašati se kot čisti bhakta Krišne. Potem bodo ljudje lahko razlagali, kaj v knjigah. Tukaj se vam ostavi. Hvala, kakšno vprašanje. Lahko samo vprašam, zakaj je tako učinkovito delovati za Krišno? fizično, v primerjavi z mentalnim delom. Malo sem zmeden. Lahko razložiš. Ne moreš delati z grobim telesom, če ne deluješ z subtilnim telesom. Delaš z subtilnim telesom. Mentalni platforma ne pomeni, da služiš Krišno, ampak mentalna platforma pomeni špekulacija, da gledaš, kako bi užival. To je špekulacija. To je mentalna platforma. Ne, da gledaš po svetu in razmišljaš, kako bi služil Krišno. To je duhovno-umsko delovanje. To je naša običajna pozicija, da gledamo in ugotovimo, kako kontrolirati materialni svet, ker smo v iluziji. Če bi vedeli, da smo duhovne duše, potem ne bi iskali v materialnem svetu uživanje, ker bi razumeli, da ni nič ugodnega za dušo. Če vozite avto, lahko se vam zdi, lahko avto napolnite z bencinom sebe, pa ne bote polnili z bencina, ker vete, da to vaše telo ni isto kot avto. Ni ista zadeva. Ne bi bilo zelo ugodno. Smo na nivoju, kjer mislimo, da smo ta avto in zato mislimo, da so te objekti materialne energije zadovoljili nas. Lahko pomaga avto, ne bo pa pomagal nam. Še kaj? Hvala lepa, Hare Krishna.